των ομιλιών με τον τίτλο «Μικρά μικρά», ότι θα συμπληρώναμε ένα θέμα, και το θέμα αυτό ή το θέμα των εικόνων, και πιο συγκεκριμένα ποιες εικόνες, ποια τεχνοτροπία θα πρέπει να προτιμά ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Είναι ένα σπουδαίο θέμα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας επί του σπουδαίου αυτού θέματος το εξής. Αγαπητοί, χρησιμοποιείται μόνον βυζαντινού τύπου εικόνας. Αυτέ και μόνον εικόνες εναρμονίζονται με την φύση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Αυτέ με τα εξαϊλωμένα και φωτόμορφα πρόσωπα των Αγίων των μας βοηθούν πνευματικώς και μας διδάσκουν και μας ανυψώνουν. Η βυζαντινή εικόνα, αγαπητοί, είναι άφωνος ιεροκήρυξ, όσο και να μας φαίνεται παράξενο. Στη βυζαντινή εικόνα αντανακλάται όλο το μυστικό μεγαλείο της ασκητικής και αρνησικόσμου ορθοδοξίας μας, δηλαδή που αρνείται τη σάρκα και τον κόσμο ορθοδοξία μας. Η βυζαντινή εικόνα δεν έχει σκοπό να τέρψει ή να συγκινήσει αισθητικώς ή να κινήσει τον θαυμασμόν δια την τελειότητα των αναλογιών της, όπως ζητούν ορισμένοι. Ο σκοπός της είναι αναγωγικός. Θέλει να μας κατανοίξει και να μας αναβιβάσει εις ύψη. Όποιος έχει οφθαλμούς καθαρούς βλέπει ότι η γη και ο κόσμος απουσιάζει από την βυζαντινή εικόνα, ενώ ουρανός με όλη την θεία νέγλη του καθρεπτίζεται ολόλαμπρος μέσα σε αυτή. Η βυζαντινή αγιογραφία είναι τέχνη λειτουργική. Έχει τους ιδίους στόχους και τους ιδίους σκοπούς και τα ίδια αποτελέσματα που έχει η λατρεία μας. Άλλο θρησκευτική ζωγραφική και άλλο βυζαντινή αγιογραφία. Οι πίνακες φερυπίν της θρησκευτικής ζωγραφικής δυνατόν να είναι αριστουργήματα ως έργα τέχνης και να συγκινούν και να θαυμάζονται, αλλά δεν είναι κατάλληλοι ούτε δια των ναών ούτε δια το εικονοστάσι μας. Είναι κατάλληλη δια τα σπινακοθήκας και για τα σαλόνια, όχι όμως και δια τους τόπους προσευχής και λατρείας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Οι πίνακες αυτοί ομιλούν εις το καλλιτεχνικό συναίσθημά μας, ενώ η βυζαντινή εικόνα ομιλεί εις τα μυστικά βάθη της καρδιάς μας και οδηγεί αυτή εις θείας αναβάσεις. Επαναλαμβάνομαι λοιπόν, μόνον βυζαντινού τύπου εικόνες εις το εικονοστάσιό μας. Ευτυχώς θα μπορούσα να πω που κατά τα τελευταία έτη διάφοροι και μάλιστα και εκδοτικοί είχε ακόμη ετύπωσαν κατά χιλιάδες αντίτυπα ωραιοτά των εικόνων βυζαντινής τεχνοτροπίας. Ζητείτε λοιπόν μόνον αυτά. Αποφεύγετε τα σαρκικάς εικόνας της Δύσεως. Δεν προσαρμόζονται εις το όλον πνευματικό κλίμα της Ορθοδοξίας μας. Αποτελούν το λιγότερο που μπορώ να πω παραφωνία και ανορθογραφία. Κατά την Κυριακή λοιπόν της Ορθοδοξίας η Εκκλησία μας ψάλλει στα εξής. την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ, ετούμενη συγχώρησιν των πτεσμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός. Βουλή σιγάρι βδόκισα σαρκή ανελθύνε το σταυρό, ή να ρίσει ους έπλασας εκ της δουλείας του εχθρού. Όθεν ευχαρίστως βοόμενση, χαρά σε πλήρωσας τα πάντα, ο σωτήρ ημών, παραγενόμενος εις το σώσε των κόσμων. Δηλαδή, ο αγαθέ Χριστέ και Θεέ μας, προσκυνούμεν την Αγία Σου εικόνα και ζητούμε να συγχωρήσεις τας αμαρτίας μας. Διότι με τη θέλησή Σου απεφάσισες να σαρκωθείς και να ανέλθεις στο Σταυρό για να απαλλάξεις από τη δουλεία του διαβόλου εκείνους που έπλασες, δηλαδή εμάς τους ανθρώπους. Γι' αυτό πλήρης ευγνωμοσύνης λέγομαι σε σένα, όταν ήλθε εσύ ο σωτήρ μας δια να σώσει τον κόσμο, εγέμισας από χαρά το σύμπαν. Στη συνέχεια μας, αγαπητοί μου, αδελφοί, ας ακούσουμε και άλλα που μπορούν να μας βοηθήσουν σε ορισμένα θέματα μας. Διάβαζα κάποτε και σας το μεταφέρω ότι ένας άπιστος φιλόσοφος Γάλλος, Λιτρέ ονομάζεται, απέκτησε ένα κοριτσάκι. Αυτός ήταν άπιστος. Η γυναίκα του όμως ήταν μια πολύ καλή χριστιανή. Την καλεί λοιπόν μια μέρα και έτσι λέγει, ας κάνουμε μια συμφωνία. Ώσπου το παιδί μας να φτάσει στα 15 του χρόνια, να του μορφώσεις εσύ το χαρακτήρα κατά τις δικές σου ιδέες. Κατόπιν όμως να με αφήσεις να εκθέσω κι εγώ τις δικές μου και τότε θα είναι σε θέση το παιδί να διαλέξει μόνο του. Δέχτη η σύζυγος. Και έτσι τα 15 χρόνια κύλησαν, που μια μέρα η γυναίκα μπήκε στο γραφείο του σύζυγου της και του λέει, ήλθα να κρατήσω την υπόσχεσή μου. Η κόρη σου περιμένει να ακούσει με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Θέλεις να περάσει μέσα? Και αυτός στάθη συλλογισμένος και απήντησε, όχι. Άλλαξα γνώμη. Δεν βλέπω κανένα λόγο να τις εκθέσω τις ιδέες μου. Αυτές ας είναι για μένα. Όχι. Χίλιες φορές όχι. Ποιος με βεβαιώνει ότι θα ταιριάζουν και τις κόρης μου, οι γνώμες δηλαδή, οι δικές μου. Εσύ μου μεγάλωσες μια κόρη καλή, στοργική, με άδολη καρδιά, φωτισμένη από την πίστη. Ας περάσει απλώς η κόρη μου, όχι να της εκθέσω τις σκέψεις μου και τις πεποιθήσεις μου, αλλά για να την ευλογήσω και να την συγχαρώ. Και αυτή η άπιστη, μπροστά στα αποτελέσματα της σωστής πίστεως των χριστιανών και της ζωής, σηκώνουν τα χέρια επάνω. Κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσαν οι δικές του θεωρίες να φτιάξουν έναν τέτοιον άνθρωπο. Γιατί λέτε, αγαπητοί μου? Διότι όλες οι μορφώσεις και οι θεωρίες μιλούνε στο νου του ανθρώπου, δεν μιλούνε στην καρδία του ανθρώπου. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της μιας θεωρίας της χριστιανικής, της μοναδικής, της σωστής, της δυναμένης να περάσει και πέρα από τον τάφο, εν σχέση με όλες τις άλλες θεωρίες που υπάρχουν στον κόσμο τούτον. Κάτι άλλο που μπορούσε πάλι να ωφελήσει είναι το εξής. Διάβασα, λέγει ένας φοιτητής κάποτε σε έναν ιερέα, διάβασα, πάτερ μου, το βιβλιαράκι που μου έδωσες χθες. Και πραγματικά με εντυπωσίασαν τα όσα γράφει σχετικά με τα 4 Ευαγγέλια. Και μάλιστα εκείνο που με εντυπωσίασε όλος ιδιαίτερος ήταν η τεραστία κυκλοφορία αυτού του βιβλίου, δηλαδή της Αγίας Γραφής σε όλο τον κόσμο. Και επάνω σε αυτό ήθελα να σας ρωτήσω πώς συμβαίνει, παρόλη την καταπληκτική διάδοση της γραφής, παρόλη την καταπληκτική δύναμη που έχει μέσα αυτή η Αγία Γραφή, να βλέπουμε τόσα πράγματα ασυμβίβαστα με το χριστιανισμό να γίνονται μέσα στον κόσμο. Και ο ιερεύς του απαντά. Άκουσε, του λέει, παιδί μου, το σύστημα ιδρεύσεως στην πόλη μας φέρνει νερό σε όλα τα σπίτια. Δεν είναι έτσι? Ναι. Κι όμως υπάρχουν αρκετοί βρώμικοι άνθρωποι, άπλητοι στο δρόμο. Γιατί? Απλούστατα, γιατί δεν χρησιμοποιούν το νερό, είπε ο νέος. Ακριβώς. Αυτό τούτο γίνεται. Η Αγία Γραφή κυκλοφορεί σήμερα κατά εκατομμύρια αντίτυπα στην Οικουμένη και έχει τεραστίαν διορθωτική και καθαρτική και αναγεννητική δύναμη. Πόσοι όμως κάνουν τον κόπο να καθαριστούν και να εξαγνιστούν μελετώντας την? Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό βλέπεις όλα τα παράξενα. Αλλού που δεν το πρόσεξες ίσως, λέγει το Ευαγγέλιο, το φως ήλθε εις τον κόσμο και ο κόσμος ηγάπησε το σκότος μάλλον παρά το φως. Δεν θέλει να έρθει στο φως για να μην ελεγχθούν τα παράνομα έργα του. Δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεστε πάνω στο θέμα αυτό. Ένας μεγαλοκτηματίας λέγει επίσης, είδε κάποιο φτωχό μια μέρα γεωργό να διαβάζει το Ευαγγέλιο και τον πλησίασε και του είπε πειρακτικά, αυτό το βιβλίο δεν είναι για ανθρώπους του είδους σου. Ο Γιώργος απαντά, πώς δεν είναι? Για μένα είναι, αφού έχει το όνομά μου. Το όνομά σου? Ναι. Τι είναι αυτά που λες? Ναι, το όνομά μου. Ξέρω τι σου λέω εγώ. Άκου να σου διαβάσω τι γράφει. Τι γράφει για σένα? Ο Ιησούς Χριστός, λέγει στην Α Τιμόθεων Α15, ήλθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς. Άκουσες? Αμαρτωλούς, λέει. Ένας από αυτούς είμαι κι εγώ. Κατά συνέπεια, πώς δεν είναι για μένα? Εξ αφορμής λοιπόν αυτής, ας σκεφτεί ο καθένας, για ποιον δεν είναι το Ευαγγέλιο? Για ποιον δεν είναι η Αγία Γραφή? Και εφόσον είναι για όλους μας, διότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί, γιατί δεν τη διαβάζουμε? Γιατί δεν τη θέλουμε? Διότι μας τραβάει η γης, μας τραβάει ο κόσμος κάτω, η σάρξη, το συμφέρον. Δεν μας ενδιαφέρει ο άλλος κόσμος και όλοι έχουμε με το κεφάλι κάτω βαλθεί για αυτό τον κόσμο και εργαζόμεθα για τον δίθεν επιούσιον του κόσμου τούτου. Λες και δεν υπάρχει άλλη ζωή και ότι αν θα εργαστούμε για την άλλη ζωή θα χάσουμε δίθεν τον κόσμο τούτον. Εάν μας δώσουνε ένα τσουφάλι κούφια καρύδια και ένα τσουφάλι ψύχα καρύδια, τι θα πάρουμε? Θα πάρουμε την ψύχα, είμαι θα έξυπνη. Γιατί εν προκειμένου δεν κάνουμε το ίδιο, γιατί δεν πιστεύουμε ούτε σε αυτόν που μας έφερε, ούτε σε αυτόν που θα μας κρίνει μια μέρα. Επάνω σε αυτό θα είχα κάτι άλλο να επιστρατεύσω και να σας παρουσιάσω. Λέγεται ότι κάποτε ένας άρχοντας, θέλοντας να ανταμείψει 3 ανθρώπους για τη δουλειά που τους είχε βάλει να κάνουν, τοποθέτησε μπροστά τους 3 φλουριά και 3 θρησκευτικά βιβλιαράκια, λέγοντάς τους να διαλέξουν τι θέλουνε, τα φλουριά θέλουνε ή τα βιβλιαράκια θέλουνε. Έσπευσαν λοιπόν οι 2 και πήραν αμέσως το φλουρί, λέγοντας θα αγοράσουμε με αυτό ξύλα για το χειμώνα. Ο 3ος πήρε το βιβλίο που βρισκόταν μπροστά του, λέγοντας «Στο σπίτι έχω την τυφλή μητέρα μου. Θα της διαβάζω κάθε βράδυ κάτι από αυτό το βιβλίο». Ο άρχοντας χαμογέλασε και του λέει «Άνοιξε το βιβλίο», του λέει, «σε παρακαλώ, και διάβασε την πρώτη σελίδα τι γράφει». Ανοίγει εκείνος το βιβλίο και με έπληξη του βλέπει στην πρώτη σελίδα κολλημένα 3 φλουριά. Ακούστε λοιπόν, του λέγει εν συνεχεία ο άρχοντας, ακούστε φίλοι μου, καλά είναι τα επίγεια αγαθά, ακόμη όμως πιο καλά είναι τα αιώνια αγαθά. Και ακόμη θα ήθελα να μάθετε ότι όποιος επιθυμεί τα αιώνια δεν στερείται και τα επίγεια. Για το Χριστός είπε «Ζητείτε μεν πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, αλλά και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν και τα υπόλοιπα θα σας τα δώσω εγώ». Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι είμαστε μόνο ύλη. Δεν βλέπουμε ότι είμαστε και πνεύμα και πρέπει να προηγηθεί η μέρημνά μας για το πνεύμα μας, για την ψυχή μας. Διότι ούτε αυτό το σώμα μπορεί να σταθεί χωρίς την ψυχή μας, χωρίς το πνεύμα μας. Αν διαφερθούμε μονομερώς, μόνο για το σώμα, τότε δεν κάνουμε τίποτα άλλο, μόνο δίνουμε μια χαριστική βολή σε εκείνον, στην ψυχή δηλαδή, όπου διατηρεί το σώμα. Εάν όμως ενδιαφερθούμε για την ψυχή πρώτα, ταυτόχρονα μεριμνούμε και για το σώμα, εκείνα τα οποία τουλάχιστον του είναι απαραίτητα και όχι περιτά. Πράγμα το οποίο εμείς σήμερα υποφέρουμε και πάσχουμε στον κόσμο τούτο καθημερινώς για περιτά μάλλον παρά για απαραίτητα. Κάτι να έλεγα παράλληλα με αυτά που συζητούνται, που έχει σχέση με την αγάπη, η οποία αυτή η αγάπη, η πραγματική αγάπη του Χριστού, του Ευαγγελίου η αγάπη, δεν υπάρχει δυστυχώς σήμερα στον κόσμο όσο έπρεπε να υπάρχει. Υπάρχει αγάπη σαρκική, υπάρχει αγάπη κοσμική, υπάρχει αγάπη συμφεροντολογική, αλλά άδολη αγάπη, αγάπη που ερμηνεύεται «θέτω τον εαυτό μου στην υπηρεσία του άλλου», «θέτω τον εαυτό μου από αγάπη στην αγάπη του άλλου και στις ανάγκες του άλλου», «θέτω το πορτοφόλι μου», «θέτω το νου μου», «θέτω την προσωπικότητά μου, την οντότητά μου και στην υπηρεσία του άλλου». Τέτοια αγάπη δεν υπάρχει δυστυχώς, που θα έπρεπε κατεξοχήν στις μέρες μας, έπειτα από τόσων λεγόμενων πολιτισμών, να υπάρχει. Επιτρέψατε μου να σας μεταφέρω κάτι που διάβαζα γύρω από αυτό το θέμα που σας ομιλώ αυτή την ώρα. Κάποτε λέγεται ότι ο μεγάλος αυτός αναχωρητής και ασκητής Μακάριος δέχτηκε ένα πανεράκι με σταφύλια. Μέσα στη ζέστη του καλακιοριού, όπως αντιλαμβάνεστε, το πανεράκι με τα σταφύλια ήταν ένας σωστός πειρασμός. Σκέφτηκε λοιπόν ο Άγιος να το κρατήσει για τον εαυτόν του. Όμως έπειτα σκέφτηκε να το κρατήσει για τον εαυτόν του ή να το δώσει σε έναν άλλο αδελφό που ίσως να είχε μεγαλύτερα ανάγκη αυτού του δροσίσματος. Πειρασμός αυτός, Η αγάπη όμως νίκησε τον πειρασμό και ο Μακάριος έστειλε το πανεράκι χωρίς να βάλει στο στόμα του ούτε μια ρόγα, στον πιο έχοντα ανάγκη αδελφό κατά τη γνώμη του. Αλλά τι έγινε; Και αυτός σκέφτηκε κάτι παρόμοιο και προώθησε το πανεράκι αυτό σε έναν άλλον που ενόμιζε ότι και αυτός έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ότι έχει αυτόν. Έχει αυτός. Αλλά παραδόξως και αυτός σκέφτηκε κάπως παρόμοια και το προώθησε το πανεράκι σε κάποιον άλλον. Θα μπορώ να πω, πάνω από 10 κελιά πέρασε το πανεράκι με τα σταφύλια και νύχτωνε πλέον το βράδυ που να σου ένας ξανατοφέρνει το πανεράκι και το προσφέρει στο Μακάριο, που δεν ήξερε βέβαια ότι από αυτόν ξεκίνησε αυτό το πανεράκι το πρωί, διαγράφοντας έτσι ένα φωτεινό κύκλο, τον κύκλο των λεγόμενων της αγάπης, που δυστυχώς λείπει από μας σήμερα. Αυτά είναι εκείνα τα οποία πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος. Δεν είναι απλώς πιστεύω και ο Σατανάς πιστεύει. Τι πράττω όμως εγώ; Πώς αισθάνομαι στην ανάγκη του άλλου; Αν συμμετέχω στον πόνο του άλλου; Αν στερούμαι εγώ να ωφελήσω κάποιον άλλον, να ανακουφίσω κάποιον άλλον; Κάτι ακόμη που μπορεί και αυτό να αποτελέσει ένα μικρό βοήθημα είναι σχετικό, συσχετισμένο δηλαδή θα λέγαμε, με τον πατέρα του Θείου Χρυσοστόμου, ο οποίος ήταν ο στρατηγός. Οι πολλές ικανότητες του στρατηγού, όσοι ήταν φυσικό, είχαν κινήσει φθόνο ενός άλλου στρατηγού, ο οποίος, άλλος στρατηγός, διέβαλε τον πατέρα του Χρυσοστόμου, το στρατηγό, στον αυτοκράτορα. Όταν όμως το έμαθε αυτό ο πατέρας του Χρυσοστόμου, στέλνει στον συκοφάντη του την ακόλουθο επιστολή. «Γνωρίζω», του λέγει, «ότι πρόδωσε στη φιλία μας και με διέβαλε στον αυτοκράτορα. Ξέχασες μια επιστολή που μου είχε στείλει γράφοντας άσχημα λόγια για αυτόν. Σου την εσωκλείω λοιπόν αυτή την επιστολή. Σου την επιστρέφω για να μην νικηθώ από τον πειρασμό και σου κάνω κι εγώ κακό». Τι μάθημα βγαίνει από εδώ; Το ότι πρέπει απαραίτητος κάθε τι που μπορεί να μας οδηγήσει εις πειρασμόν να φεύγει μακριά από μας. Θα μπορούσε και ο στρατηγός, ο πατήρ του Χρυσοστόμου, να εσωκλήσει την επιστολή που είχε γράψει ο Κύριος αυτός εναντίον του αυτοκράτορος και να τον καρφώσει κατά το διλεγόμενον. Δεν το έκανε. Και διότι ο Σατανάς θα πήγαινε να του υποδείκνυε ότι του άξιζε μια τέτοια τιμωρία, τουλάχιστον να δικαιωθεί αυτός, να γνωρίσει ο αυτοκράτορ με ποιον έχει να κάνει, με ένα συκοφάντη που συκοφάντιζε και αυτόν τον ίδιο κάποτε, έσπευσε να του τη γυρίσει πίσω, όχι να τη σκίσει. «Σου εσωκλείω», του λέει, «και σου την επιστρέφω για να μην κυθώ από τον πειρασμό και σου κάνω κι εγώ κακό». Μακάρια παραδείγματα αυτά. Αλλά πού. Ορισμένοι αγαπητοί μου νομίζουν ότι το Ευαγγέλιο και οι προτροπές του Ευαγγελίου, δηλαδή ο Ιησούς γενικά με τη διδασκαλία του, είναι κάτι το βαρύ. Γι' αυτό και ακριβώς σαν φορτίο το πετούνε από πάνω τους, δεν θέλουν να μιλήσουν μαζί τους, δεν θέλουν να συζητήσουν καν γι' αυτό. Έχω όμως μια μικρή ιστορία να πω επάνω σε αυτό και μια γνώμη ενός Αγίου Ανδρός. Κάποτε λέγεται, ένας άπιστος έλεγε στον Ιερό Αυγουστίνο, οι εντολές της θρησκείας σας είναι φορτίο που περιορίζει την ανθρωπίνη ελευθερία. Αληθινά, πραγματικά ελεύθερος είναι όποιος κάνει ό,τι θέλει ο ίδιος. Και ο Αυγουστίνος του απήντησε με την εξής ωραία εικόνα. Αγαπητέ μου, τα φτερά του χελιδονιού είναι ένα πρόσθετο βάρος στο σώμα του χελιδονιού. Έτσι δεν είναι? Ναι. Όμως, ακριβώς, χάρη σε αυτό το πρόσθετο βάρος, το σώμα του χελιδονιού δεν μένει κάτω στη γη, αλλά διασκίζει τους εθέρας, σηκώνεται επάνω. Το ίδιο λοιπόν ακριβώς συμβαίνει και με το χριστιανό. Οι εντολές του Θεού φαίνονται βαριές, αλλά μονάχα χάρη σε αυτές υψωνόμαστε από τη λάσπη και τη δουλεία της αμαρτίας στους ουρανούς της Θείας Μακαριότητος και της ελευθερίας. Ας το προσέξουμε κι εμείς αυτό. Συμφέρει σε μας να τηρήσουμε το Ευαγγέλιο στο πλαίσιο του δυνατού ο καθής. Μην πούμε ότι είναι τίποτα περιττό νομοθετημένο στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν μπορούμε εμείς απόλυτα να τα εφαρμόσουμε, αλλά ας μην τα απορρίπτουμε τουλάχιστον. Ας μην έχουμε αυτή την κακία να απορρίπτουμε, διότι πώς χειροκροτούμε έναν ο οποίος πηδάει 5 μέτρα εφόσον εμείς δεν μπορούμε να πηδήσουμε 1. Γιατί? Πολλοί δυστυχώς κατηγορούν το Ευαγγέλιο γιατί δεν θέλουν να το εφαρμόσουν, δεν ξεκίνησαν καθόλου. Όμως είναι ανάγκη να τα προσέξουμε και όλα αυτά τα μικρά μπορούν να μας ωφελήσουν. Ας μην πετάξουμε λοιπόν τίποτα, δεν έχει κάνει λάθη ο Θεός. Υπάρχει μία τάξη ανθρώπων η οποία δέχεται τον χριστιανισμό σαν μια θεωρία, εφόσον απορρίπτει τελείως τον εμπνευστή, τον δημιουργό αυτής της θεωρίας των Χριστών. Τους αρέσει σαν μια ηθικολογία, αλλά όχι σαν ένα πρόσωπο που σώζει. Για τον χριστιανισμό, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, δεν κάνει απλώς καλούς ανθρώπους, κάνει χριστιανούς ανθρώπους, διότι όλοι οι καλοί άνθρωποι είναι στην κόλαση. Χριστιανοί είναι εκείνοι που δεν είναι στην κόλαση. Δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος να είναι καλός. Και δεν μπορεί ποτέ να είναι καλός ο άνθρωπος και να αντέχει για την αιωνιότητα, εάν δεν παραδέχεται τον Ιησούν. Ένα μικρό παράδειγμα επάνω σε αυτό είναι κάτι που συνέβη κάποτε σε ένα τραπέζι ενός επισκόπου. Λέγεται ότι ένας επίσκοπος κάλεσε κάποτε στο τραπέζι του ένα φίλο. Ο άνθρωπος εκείνος, ο φίλος του δηλαδή, υπεστήριζε ότι η θρησκεία δεν έχει καμιά ανάγκη της υπάρξεως του Χριστού. Αυτό βέβαια δεν είναι αλήθεια. Και ο επίσκοπος προσπαθούσε με διάφορα επιχειρήματα, με διάφορα λόγια, να του αποδείξει ότι ο Χριστός είναι το παν. Άνευ του Ιησού δεν θα υπήρχε ούτε αυτή η λεγόμενη ηθική ζωή. Ο Ιησούς την έζησε και την εκήρυξε. Εν πάση περιπτώσει, ο φίλος αυτός ή το ανένδοτος επέμενε στις θεωρίες του. Την ώρα εκείνη, να σου, οι σερβιτόροι, οι διάκονοι, έφεραν ένα θαυμάσιο ψάρι με σάλτσα. Ο επίσκοπος πέβδει αμέσως και τους απομακρύνει τους σερβιτόρους, τους διακόνους δηλαδή, δεν τους άφησε να σερβίρουν και αναλαμβάνει αυτός να σερβίρει. Έβαλε λοιπόν ο ίδιος στο πιάτο του καλεσμένου του πολύ σάλτσα, χωρίς όμως καθόλου ψάρι. Εκείνος, όπως είναι το φυσικό, απόρρισε. Αλλά ο καλός ιεράρχης έσπευσε να του πει χαμογελώντας: «Δεν είμαι αγενής. Σε σερβίρισα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σου. Διότι σάλτσα χωρίς ψάρι είναι ακριβώς το είδος της θρησκείας που σου αρέσει». Στάθη λοιπόν και τον κοίταξε. Όπως και εμείς ίσως, εάν έχουμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα, θα σταθούμε να ακούμε τώρα και να σκεπτόμεθα. Δεν μπορούμε να δεχόμεθα τα του Γιάννη, αγαπητοί μου, απορρίπτοντας το Γιάννη. Ο Ιησούς είναι η αιτία. Αυτός είναι το κέντρο. Αυτός είναι η Ανάσταση, η ζωή. Αυτός είναι το παν. Έξω του Ιησού, μηδέν. Αλλά ποιος θα θελήσει να εγγύψει, να φιλοσοφήσει, να διαβάσει περί του Ιησού? Κατηγορούν οι άνθρωποι την Εκκλησία, κατηγορούν την πίστη, κατηγορούν το Ευαγγέλιο, χωρίς καν να το έχουν διαβάσει. Απορρίπτουν τον Ιησού, χωρίς καν να τον έχουν μελετήσει. Και υποστηρίζουν τόσες άλλες θεωρίες και τους αρχηγούς των μεπίσμα. Για ακούστε κάτι που ίσως ωφελήσει. Αναφέρεται ότι ένας άπιστος συγγραφεύς μαζί με κάποιον ομοειδεάτη του φίλο περνούσαν κάποτε έξω από μια εκκλησία. Βλέποντας τον κόσμο να πηγαίνει εκεί για τη Θεία Λειτουργία, ο φίλος του τότε συγγραφέως λέγει: «Δεν είναι παράξενο», του λέει, «αγαπητέ μου, να υπάρχουν τόσοι άνθρωποι, φαινομενικά βέβαια λογικοί, που εξακολουθούν στον αιώνα μας να πιστεύουν σε αυτόν τον λεγόμενο Χριστό?» Και συνεχίζοντας τη συζήτηση, ο φίλος του συμβουλεύει τον συγγραφέα να γράψει, να αναλάβει ένα βιβλίο που να αποδεικνύει ότι το Ευαγγέλιο περιέχει ανοησίες. Εκείνος βρήκε δελεαστική την ιδέα και άρχισε από την ίδια ημέρα να μελετά το Ευαγγέλιο για να βρει επιχειρήματα εναντίον του Ευαγγελίου. Όμως αυτό το ανακοίνωσε και στη γυναίκα του, η οποία γυναίκα του ήταν χριστιανή και όσο ήταν φυσικό ελυπήθηκε για τον αγώνα αυτόν που αναλαμβάνει ο σύζυγος. Δεν έμεινε απλώς άπιστος, αλλά κοιτάζει τώρα να μεταφέρει την απιστία του και σε άλλους και να κρεμάσει και άλλους στο λαιμό του. Πέρασε όμως καιρός. Η μελέτη όμως της δασκαλίας του Κυρίου έκανε τον συγγραφέα, που κατά βάθος ήταν καλή ψυχή ως φαίνεται, να αλλάξει ιδέες, παραδόξως. Άναψε έτσι μέσα του μια φλόγα. Άναψε θεία πίστης, όπως τα λέγαμε. Μια νύχτα λοιπόν, νικημένος από τη χάρη προφανώς του Ναζωραίου, έπεσε στα γόνατα. Προσευχήθηκε για πρώτη φορά στη ζωή του, ζητώντας συγχώρηση. Ύστερα ξύπνησε και τη γυναίκα του και της ανήγγειλε τα ευλογημένα νέα. Και εκείνη του είπε: «Από την ημέρα», του λέγει, που μου είπες ότι θα έγραφες το βιβλίο αυτό, σου ομολογώ, δεν έπαυσα να προσεύχομαι για σένα. Τότε γονάτισαν και οι δύο γεμάτοι από χαρά ανεκλάλητο και δόξασαν τον Θεό. Κατόπιν λέγεται ότι ο άνθρωπος εκείνος έγραψε βέβαια το βιβλίο του, αλλά ήταν ένας ύμνος των Ιησούν, καλογραμμένο με φλογερή γλώσσα και διαβάστηκε από πολλούς όταν βγήκε βέβαια στο φως της δημοσιότητας, χαρίζοντας έτσι αναρρύθμιτες ψυχές στο Χριστό και στην αιωνιότητα. Δυστυχώς, άνθρωποι οι οποίοι δεν διάβασαν ουδέποτε τον Ιησούν, κατηγορούν τον Ιησούν. Κάνουν διπλή ζημιά αυτή και στον εαυτόν τους και στους άλλους και θα τιμωρηθούν διπλά οι άνθρωποι αυτοί. Πολλοί δυστυχώς παρακινούνται πολλές φορές από τη ζωή ορισμένων λεγόμενων χριστιανών και έτσι στέκονται να κρίνουν και να κατακρίνουν τον χριστιανισμό, το Ευαγγέλιο και τον Ιδρυτή και τον Εμπνευστή, τον Ιησού. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Χαρά στους ανθρώπους που μπορούν με τη ζωή τους να κηρύττουν και με το λόγο τους να κηρύττουν. Χαρά στους ανθρώπους. Αλλή μόνο δε από εκείνους που εφόσον δεν εκήρυξαν στον εαυτό τους πρώτα, κηρύττουν αντίθετα στους άλλους. Και αλλή μόνο από εκείνους οι οποίοι χωρίς να εξετάσουν τη ζωή του κηρύττοντος, δέχονται οτιδήποτε τους πούνε αμέσως. Δυστυχώς οι άνθρωποι και σήμερα και παλαιότερα δεν πρόσεξαν όσο έπρεπε και την άλλη πλευρά του νομίσματος, εφόσον θα έπρεπε πάντοτε ο άνθρωπος παράλληλα με τις σπουδές του, παράλληλα με το εμπόριό του, παράλληλα με τις επιδιώξεις του, αναφορικώς με την ύλη, το σώμα του, τον κόσμο του, θα έπρεπε να προσέχει και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Ένας από τους πιο ονομαστούς φυσιοδήφες του περασμένου αιώνος έγραφε σε κάποιο φοιτητή του: «Να σπουδάζεις», του λέει, «αγαπητέ, με επιμέλεια τους φυσικούς νόμους, γιατί αυτό είναι το επιστημονικό σου καθήκον. Να τους κοιτάζεις όμως μονάχα με το ένα μάτι, ώστε το άλλο να δέχεται απερίσπαστα το θείο φως. Να ακούς μονάχα με το ένα αυτή, για να είναι το άλλο έτοιμο να δέχεται τη φωνή του Σωτήρος μας, του Ιησού, τη φωνή του ουρανού. Γράφε μονάχα με το ένα χέρι και με το άλλο κράτη καλά, όπως τα μικρά παιδιά, το μανδύα του ουρανίου πατέρα σου». Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται από μας, ούτε το προτρέπουμε αυτό στα παιδιά μας. Τώρα το γιατί θα το δούμε ίσως αργότερα, που θα είναι ίσως αργά. Χρειάζεται βέβαια, αγαπητοί, κάποια μικρή εργασία, ένας μικρός κόπος για να κερδίσουμε εκείνο το οποίο θα πρέπει να κερδίσουν όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά δυστυχώς ούτε καν λίγο κουραζόμεθα όσο κουραζόμεθα για τον κόσμο και για τα υπόλοιπα της σαρκός και του σατανά. Κάποτε αναφέρεται ότι ένας μεγάλος ασκητής αρχαίας εκκλησίας, Παμβό ονόματι, είχε κατεβεί μια μέρα στην Αλεξάνδρεια από την κοντινή εκεί έρημο, και εκεί που περπατούσε είδε μια αμαρτωλό γυναίκα που ήταν με εξαιρετική φροντίδα καλοπισμένη, ως συνήθως συμβαίνει με αυτές. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το θέαμα, ο Άγιος Γέρον δάκρυσε. Και όταν γύρω του τον ρώτησαν για την αιτία των δακρύων του, αποκρίθηκε. Δεν είναι μια αιτία, αλλά δυο, παιδιά. Κλαίω πρώτα για το πλάσμα αυτό του Θεού, που είναι δέσμιο του διαβόλου. Και κλαίω επίσης για τον εαυτόν μου. Γιατί εγώ δεν παίρνω τόση φροντίδα για να αρέσω στον Κύριό μου, όση παίρνει αυτή η γυναίκα για να αρέσει στον Κύριό της, τον Σατανά. Δυστυχώς, δεν αναγνωρίζουμε εμείς Κύριον ή μη έναν το χοροϊδάσκαλο αυτόν που λέγεται διάβολος, ο οποίος έχει πολλούς και καυχάται έναντι του Ιησού και γινόμεθα αιτία να λυπείται ο Ιησούς και να χανόμεθα εμείς. Όπως ξέρετε κι εσείς, υπάρχει μεγάλη κακία στον κόσμο. Υπάρχει μεγάλη αγνωμοσύνη στον κόσμο. Υπάρχει μεγάλο μίσος στον κόσμο. Και αδελφοί ακόμη έχουν πολλά χρόνια να πούνε την καλημέρα του Θεού. Και γείτονες και φίλοι παλαιοί σήμερα ζούνε μακριά ο ένας από τον άλλον. Και μισεί ο εις τον άλλον και υποβλέπει ο ένας τον άλλον. Είναι δυστυχείς οι άνθρωποι αυτοί. Ας φροντίζουμε όμως να μην είμεθα εμείς η αιτία που θα υπάρχει αυτό το μίσος, που θα υπάρχει αυτή η κακία, που θα διατηρείται αυτή η κατάσταση από την οποία κερδίζει μόνο ο Σατανάς. Αναφέρεται ότι ένας αρχαίος φιλόσοφος υγείας ονόματι μάλωσε κάποτε με τον αδελφό του. Τι το φυσικότερο πράγμα σαν άνθρωπος να έρθεις κάποτε σε λόγια με κάποιον δικό σου. Όμως την άλλη μέρα πήγε και του ζήτησε συγγνώμη. Αλλά εκείνος ήταν νησίκακος. Και όχι μόνον δεν του έδωσε τη συγγνώμη, αλλά και του δήλωσε ότι ποτέ δεν θα συμφιλιωνόταν μαζί του. Ένας φίλος που το έμαθε αυτό, είπε τότε στον υγεία, «Σε λυπάμαι, έτσι που ήλθαν τα πράγματα». Αλλά ο υγείας στοικότατα του αποκρίθη. «Πιο αξιολύπητος είναι ο αδελφός μου, αγαπητέ, γιατί εγώ έχω τη χαρά να τον αγαπώ, ενώ αυτός έχει τη δυστυχία να με μισεί». Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν το έχουμε υπόψη ότι το μίσος κάνει δυο ζημιές, και ψυχική ακόμη και σωματική. Φθυρόμεθα και σωματικός, όχι μόνο πνευματικός. Δεν θα κλειστούμε έξω της βασιλείας μόνο του Θεού, εάν δεν αγαπήσουμε και αυτόν τον εχθρό μας ακόμη. Αλλά θα φύγουμε και γρήγορα από τον κόσμο τούτον, διότι είναι ένα σκόλιξ το μίσος, κακία που διατηρείται μέσα στον άνθρωπο και είναι ένας καρκίνος, σωματικός ακόμη. Αλίμονα από τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δύναμη να αγαπήσουν. Και δεν έχουν βέβαια τη δύναμη να αγαπήσουν, διότι δεν έχουν τον αρχηγόν της αγάπης, τον Ιησούν, ο μόνος ο οποίος δύναται να τροποποιήσει τα πράγματα και να δώσει την δύναμη της αγάπης και αυτού του εχθρού, είναι μόνος ο Ιησούς. Γι' αυτό βλέπουμε δύσκολα χριστιανοί πραγματικοί να μην αγαπούν και τους εχθρούς τους ακόμη. Ο Ιησούς είναι εκείνος, αγαπητοί μου, ο οποίος δίδει τη δύναμη στον άνθρωπο να γίνεται υπεράνθρωπος. Δεν μπορεί να κρατήσει κακία ο άνθρωπος του Χριστού. Ένας από τους πιο ονομαστούς λογοτέχνες μας του περασμένου αιώνος λέγεται ότι το πολύ οξύθυμος. Σε μια λοιπόν συζήτηση με κάποιο φίλο του παραφέρθηκε και τον ράπησε στο μάγουλο. Ο φίλος του όμως ήταν χριστιανός και πραγματικός χριστιανός, δηλαδή το άνθρωπος ανεξίκακος, και πίστευε ότι ο άλλος κατά βάθος θα είχε ίσως μετανοήσει. Έτσι την άλλη μέρα του έστειλε ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα. Εκείνος το πήρε συγκεκινημένος, δάκρυσε και είπε χαριτολογώντας τον άνθρωπο που τα είχε φέρει: «Πες το φίλο μου ότι την άλλη φορά που θα τον ξανασυναντήσω θα τον ραπίσω και στα δυο μάγουλα, με την ελπίδα πως θα μου στείλει πιο πολλά από αυτά τα θαυμάσια τριαντάφυλλα». Έτσι νικώνται οι κακοί. Αλλά δυστυχώς εμείς τσουκνίδα μας προσφέρουν, τσουκνίδα τους προσφέρουμε, και μάλιστα σε διπλή μερίδα. Τον έβαλα στη θέση του. Ναι, αλλά βγήκες εσύ από τη θέση σου. Υπερασπίστην την αξιοπρέπειά μου. Ναι, αλλά έχασες τη χριστιανοπρέπειά σου. Ναι, κάνουμε λάθος. Ο Ιησούς είναι το κέντρο. Ο Ιησούς είναι που αλλάζει τον άνθρωπο. Ξέρετε τι έλεγε ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος ο Σολωμός? Είναι γνωστό στους περισσότερους, όπως λέγεται άλλωστε, ότι πίστευε πολύ στον Χριστό. Και μια μέρα που περπατούσε σε έναν κήπο γεμάτο λουλούδια, κάποιος ευρέθηκε και τον ρωτά: «Μιλάς», του λέει, «για τον Χριστό τόσο συχνά. Μπορείς να μου πεις τι σου έκανε ο Χριστός στη ζωή σου?» Και ο Σολωμός σταματά και δείχνοντας ένα όμορφο, ωραίο λουλούδι, του λέει: «Ό,τι και ο ήλιος το άνθος αυτό. Ό,τι έκαμε ο ήλιος», του λέει, «στο άνθος αυτό, που το ζωογόνησε και στο παρουσιάζει τόσο όμορφο, αυτό έκανε και ο Χριστός σε μένα». Δεν ξέρω ποιος εσύ ή ποιοι είστε εσείς που με ακούτε αυτή την ώρα. Ένα έχω να σας πω: ενδιαφερθείτε να βάλετε το Χριστό στη ζωή σας. Οτιδήποτε και αν βάλετε στη ζωή σας, είτε γνώση, είτε χρήμα, είτε θέση, είτε τιμή, είτε διαδήματα, είτε αποτύχατε στη ζωή σας, διότι η αξία σας δεν έγκυται σε αυτό. Ένα μικρό παράδειγμα. Θα είχατε ακούσει προετών γινότανε μία διαφήμιση από μία εταιρεία πετρελαιοειδών και έλεγε το εξής: «Βάλε έναν τίγρη στη μηχανή σου». Προφανώς διαφήμιζε κάποιο λάδι το οποίο θα αποδεικνύει το τίγρης στη μηχανή του αυτοκινήτου. Και σκέφτηκα και λέγω: «Ναι, να βάλεις τίγρη στη μηχανή, αλλά στο τιμόνι ποιον θα βάλεις?» Διότι το να βάλεις τίγρη στη μηχανή δεν είναι πάντοτε σωτήριο. Εξαρτάται ποιος θα είναι στο τιμόνι. Αυτό είναι το θέμα. Εάν λοιπόν υπάρχει χρήμα, είναι τίγρη στη μηχανή. Αν υπάρχει γνώσης, είναι τίγρη στη μηχανή. Εάν υπάρχει μέσον, είναι τίγρη στη μηχανή. Αν υπάρχει, ξέρω εγώ, όνομα, είναι τίγρη στη μηχανή. Αλλά ποιος είναι εκείνος που θα διευθύνει όλα αυτά? Είναι ο Χριστός. Αυτό είναι το θέμα. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει το Χριστό στο τιμόνι της ζωής του, έχει ασφαλώς το διάβολο. Και αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει αυτό το λάθος. Αναφορικώς με αυτούς οι οποίοι αδικούν το χριστιανισμό και τον Χριστό ταυτόχρονα, θα μπορούσε να υπενθυμηθεί και το εξής. Στα μέσα του 2ου αιώνα μετά Χριστόν ζούσε εδώ στα Αθήνας ένας φιλόσοφος που λεγόταν Αθηναγόρας. Το γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι των γραμμάτων. Αυτός ο άνθρωπος είχε ακούσει αρκετά για τον χριστιανισμό, αλλά δεν τον συμπαθούσε καθόλου. Όχι μόνο αυτό, αλλά απεφάσισε να γράψει και αυτό σε ένα βιβλίο εναντίον του. Και όσο ήταν φυσικό, άρχισε να μελετά και να μαζεύει υλικό για αυτό το έργο του. Ενώ όμως έκανε αυτή τη δουλειά, από τα στοιχεία που είχε συνάξει, το φως του Ευαγγελίου τόσο τον επηρέασε, ώστε να αλλάξει γνώμη, να βαπτιστεί και να γράψει όχι το βιβλίο που είχε σκοπό, αλλά μια θαυμασία απολογία υπέρ του χριστιανισμού. Έτσι το όνομα του Αθηναγόρα υπάρχει και λάμπει μέχρι τα σήμερα ανάμεσα στα ονόματα των μεγάλων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας. Θα μπορούσαν πολλά να τακτοποιηθούν και μεταξύ των απίστων και μεταξύ των πιστών, διότι και αυτοί οι πιστοί ελείπομεν σε πολλά. Και τούτο διότι λείπει, τι λέτε, η προσευχή από το μέσον. Προσευχή είναι εκείνη η οποία ανοίγει το νου του ανθρώπου και βλέπει πραγματικά. Διότι άνευ της προσευχής δεν βλέπει ο άνθρωπος όπως πρέπει. Και δυστυχώς και εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί δεν χρησιμοποιούμε αυτό το όπλο όσο θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και να ωφεληθούμε. Σε ένα παλιό χρονικό διαβάζουμε και το μεταφέρω στην αγάπη σας ότι κάποτε ένας αράπης κρατούσε εχμάλωτο έναν λευκό αξιωματικό. Μια μέρα όμως άρχισε να μιλά στον εχμαλωτό του σκληρά ο αράπης και να τον αποκαλεί σκυλοχριστιανό. Σκυλοχριστιανό. Παραπονέθηκε τότε ο λευκός, ο χριστιανός, και του είπε, γιατί με βρίζεις. Μπορεί να είμαι εχμαλωτός σου, αλλά είμαι συνανθρωπός σου. Ο αράπης όμως του απαντά με μίσος, όχι, δεν είσαι άνθρωπος. 6 μήνες σε έχω εδώ κοντά μου, αλλά ποτέ δεν σε είδα να κάνεις την προσευχή σου. Μεγάλο μάθημα αυτό. Δυστυχώς, πολλοί από εμάς του λεγόμενου χριστιανούς, που κάνουμε ένα σταυρό απ' έξω από τις εκκλησίες και λοιπά, δεν προσευχόμεθα. Και κατά συνέπεια, δεν έχουμε τα δείγματα του πραγματικού χριστιανού. Και θα είχε πολύ δίκιο, νομίζω, αυτός ο αράπης που τον είπε σκύλο χριστιανό. Και θα υπάρχουμε πολύ δυστυχώς τέτοιοι σήμερα. Το απέφχουμε βέβαια, δεν το θέλω, όμως θα υπάρχουμε, διότι δεν προσευχόμεθα.